Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen irratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Roa. Unibertsua misterioz beteta dago. Gu misterioen zaleak gara. Eta guk esaten dudanean esan nahi dut gizakiari buruz ari naiz. Ba horixe, gu misterioen zaleak gara. Zientziaren helburua, astronomiaren helburua, hain zuzen ere, unibertso zabaleko misterio horiek argitzea da. Gaur, misterio horietako bati buruz hitz egingo dugu, exoplanetei buruz. Eguzki sistematik kanpo eta beste izar baten edo batzuen inguruan orbitatan dauden planetak, exoplanetak. Noski unibertsoan gauza bat zenbat eta urrutiago egon, orduan eta misterioa handiagoa sortzen du. Urruti dagoena ikertzea oso zaila da eta horregatik misterioa handiagoa da, batzuetan misterioa da, gertu egongo balitz etzan misterioa izango. Tira ba, exoplanetak dira, ba, hoxe, Merkurio, Artizarra, Lurra, Marte, Jupiter, Saturno, Urano, Neptuno, eta esango dugu Pluton, ez diren planetak. Eguzkia ez den izar baten inguruko planetak dira, exoplanetak. Hor izango da gure gaia, eta horrekin batera Plato misioa. Exoplaneta txikiak detektatzeko jaio den, edo jaioko den, ESA agentziako misio bat. Izar batek begikeinu bat egiten badigu, seinale planeta bat duela inguruan biraka. Eta dardarka baldin badoa bere espazioan zeharreko ibilbidean, ba, berdin, horrek esan nahi du izar horrek planeta bat gordetzen duela gravitate eremuaren bitartez harrapatuta. Eta hori guztia ondo dago jakitea, eguzkia ez diren izarrak oso oso urruti daudelako. Eta oso sourrutiko izarren planetak ezin ditugu ikusi. Pentsa, izarrik gertuena, ara joateko argiak behar dituela 4 urte, argiaren abiaduran, pentsa guk beharko genukeen denbora. Oso sourruti daude. Beraz, guk planetak detektatzekoan, izar, urrutiko izar haietan, ba, planetek izarraren mugimenduan eragiten dituen aldaketak nabaritu behar ditugu, edo planetek izarraren argian eragiten dituen aldaketak, nola nahi ere ezin ditugu zuzenean ikusi. Ba, benetan oso azkarrak izan gara, horretaz konturatu gara, eta izarren mugimendu mantxoari begira, eta zehatz, eta neurtuta, zehaztasun oso handiarekin, 1000 planeta inguru topatu ditugu dagoeneko. Merkurioa, Artizarra, Lurra, Marte, Jupiter, Saturno, Urano, Neptuno eta Pluton ez diren beste 1000 planeta gutxi gora bera. Baina ez gaude gustura, inolaz ere ez, 1000 planeta horietatik dozena bat besterik ez baita gurea bezalakoa. Eta guk gurea bezalako bat ikusi nahi dugu. Egia esan, gurea bezalako planeta batzuk ikusi ditugu. Ez Lurra bezalakoa berdin-berdina, handiagoak ikusi ditugu, baina, bueno, ez zain handiak, esan nahi dut, itxaropena pizten duten planeta horietakoak. Kontua da, 2 planeta mota daudela oroar. Lurra bezalakoak, arrizko planetak dira, askotan metalezko nukleo bat bihotzean dute, eta atmosfera bat inguruan nola ez, baina bestela harriz egindako planetak dira, harrizkoak direla esaten dugu. Beste mota, Jupiter bezalako planetak dira hidrogenozko pelota erraldoiak. Oso saundiak, aurreko egin konparatuta, baina nagusiki gasez egindakoak. Eta gasezko erraldoi horiek, handiak izaten dira oso handiak besteen aldean konparazioz oso handia dira. Masa handiagoa dute, eta noski horrekin guztiarekin urrutiko izar baten inguruan daudenak errezagoak dira detektatzen, gasezko erraldoiak baldin badira, arrizko planeta txikiak baldin badira baino. Baina guk gurea bezalakoa ikusi nahi dugu, arrizko txikiak detektatu nahi ditugu. Zergatik, ba, besteak beste, guk dakigula, ba, bizia izateko aukera arrizko planeta txikietan dago. Eta hain zuzen ere hemen dator gaur kontatzeko genuenaren bigarren zatia, aurkezpena, misio baten aurkezpena. Gurea bezalako planetak bilatu nahi dugu eta horregatik gaude amorratuta, mila exoplanetetatik gutxi batzuk besterik ez dira guk nahi ditugunak bezalakoak, dozena bat edo gure gustuko planetak. Hori konpondu beharrekoa da, edo hori esan zuten astronomoek eta ingenieriek eta Europako Espazio Agentzian lana egiten dutenek, ESA agentzian lana egiten dutenek, eta horretarako aurkeztu berri dute Europako Espazio Agentzian Plato misioa. Plato, The Planetary Transits and Oscillations of Stars. Izena xelebrea da, guretzat, bakizue, esaldi horrekin, The Planetary Transits and Oscillations of Stars, hoien lehenengo hitzekin osatzen da Plato. Xelebrea baldin bada ere, kontuan izan behar dugu, ba horrela idazten dela inglesez Platon, filosofoaren izena. Plato, Plato, ez dakit nola ahoskatzen dan zehazki. Horregatik du izen hori. Orain aurkeztu dute misioa, baina luzerako dugu horrekin. Orain egin da lehiaketa moduko bat, proiektuen lehiaketa moduko bat, eta Plato izeneko misio honek irabazi du lehiaketa. Planaren arabera, 2024 garren urtean espazioratuko dute misioa. Beraz, lasa itxaron. Eta planeten transitoak bilatuko ditu, alegia. Zortea dugun kasuetan bakarrik, planeta bat bere orbitan, izarraren aurretik pasatzen baldin bada, hemendik ikusita esan nahi dut, azkenean izarra eta gure artean pasatzen baldin bada, une batez eklipsatu egingo du izarraren argia. Oso momentu txikia izango da, baina oso regularra. Orbita guztietan egingo duelako hori. Eta horregatik esan dut hasieran, ba, izarrak begikeinu bat egiten digunean, ba, esan nahi du, planeta bat dagoela, bertan. Une batez, planetak izarraren argia estaltzen du guztiz ez bada ere. Baina nolabait, neurtzen baldin badegu zehazki, izar baten, urrutiko izar baten argia, eta noizean behin, intentsitatea jaisten badu eta iotzen badu segituan, jetxita igo, horrek esan edu, planeta bat duela bere inguruan biraka eta noizean behin tapatzen digula izarraren argia. Noski, sistema horrekin planeta txikiak bilatzea ez da bat ere erraza. Aurretik, izarraren aurretik pasatzen den planeta handia baldin bada, asko jetxiko da, asko eklipsatuko du izarraren argia, baina planeta txikiekin oso zaila dago. Horretarako dago Plato misioa. Oso bereizmena handiko 34 teleskopio izango ditu espazioan. Dena ondo baldin badoa, esan dugu, 2024an. Eta, edo, 2024an hasita. Eta denbora luzez begiratuko die ondo aukeratutako izar batzuei, askori egia esan. Eguzkiaren antza duten izarrak denbora luzez begiratuta eta topatutako planeten masa kalkulatuta, ba gure planeta txiki kutxunak topatzea espero dute astronomoek. Hortik aurrera zer? Ba, hortik aurrera beste mota bateko ikerketak egin beharko dira. Ikusi beharko da ea toki egokia diren planeta horiek benetan bizia izateko edo ez. Benetan gurea bezalako planetak diren edo ez. benetako gurea bezalako orbita baldin badago, badu, ba, hor nonbait, orbita handiagoa edo txikiagoa baldin badu, adibidez, ba, Merkurio bezala hemen, ba, biziak izateko aukerak ere txikiagoak izango ditu. Beraz, aurkitzea hutsarekin ez da konpontzen kontua, baina gure urrengo pasoa da, edo esan, hobeto esan da, astronomoen urrengo pausoa da. Eta onaino gaurko saioa, gaurko Quark, hau, datorren astean berriz ere izango gara hemen. Ez gara izango unibertsoan, seguro asko, baina izango gara zientzia kontu gehiagorekin. Bitartean badituzu aukerak zientzia kontuak irakurtzeko edo ikusteko. Gure proposamena beti bezala, iruekoitz.zientzia.net web horria da. Ba, besterik ez, datorren astean, hemen, irrati honetan izango gara zuekin. Datorren astea arte, ondo izan. Agur!